the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi msikilizaji? Ni Alhamisi nyingine njema kabisa na kukaribisha kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa safari ya VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa leo ni Alhamisi safi kabisa. Tarehe ni 6 mwezi ni Mei mwaka 2021. Na moja kwa moja basi katika safari yetu tuna mengi ambayo tumekuandalia. Burudani, swali la leo barazani, lakini yote tisa kuna zile habari kuu ambazo tunazitanguliza.
Yale ambayo tunaangazia ni kwamba kule Burundi sasa taifa hilo linajaribu kurekebisha uhusiano wa kidiplomasia na mataifa ya bara Ulaya.
Vile vile basi ni kwamba mashirika Umoja wa Mataifa na ripoti ongezeko la vifo katikati mwa Mediterranean miongoni mwa wakimbizi.
Tutakuwa tunaangalia nini kinafanyika katika mitandao yetu ya kijamii, lakini kabla tufike huko tuanzie hapa, ama vipi Amina? Waziri wa masuala ya kigeni wa taifa la Burundi Albert Shingiro amefanya ziara katika mataifa kadhaa wanachama wa Umoja wa Ulaya AU. Ziara hii imekusudia kupata mbinu za kuimarisha uhusiano mwema wa kidiplomasia uliokuwa umeshuka tangu mwaka 2016 kati ya Burundi na mataifa hayo. Jean Marie Vianney Burundi anaelezea zaidi akiwa mjini Kigali, Rwanda.
Ziara ya siku 10 ya waziri wa Burundi wa mambo ya kigeni Albert Shingiro katika mataifa kadhaa ya Ulaya ilimfikisha katika nchi za Ufaransa, Ubelgiji, Uswisi na Ujerumani. Lengo la ziara hiyo, kama alivyohakikisha waziri Shingiro, ilikuwa ni kuhamasisha viongozi wa nchi hizo ili wazingatie haraka iwezekanavyo umuhimu wa kuimarisha kwa mara nyingine tena uhusiano kati ya Burundi na jumuiya ya Umoja wa Ulaya. Hatuna muda wa kupoteza, wakati umewadia wa kuwajibika bila kukawia, tukiwa na moyo thabiti wa kurejesha uhusiano mwema kati ya Burundi na jumuiya ya Umoja wa Ulaya, pamoja pia na kila nchi mwanachama wa jumuiya hiyo. Katika taarifa ya wizara ya Burundi ya mambo ya kigeni iliyochapishwa baada ya ziara hiyo, waziri Shingiro amesema kwamba mazungumzo ya kuridhisha aliyoyafanya na viongozi wa nchi za Ulaya yalionyesha nia njema ya kurejesha ushirikiano wa kidiplomasia kati ya pande hizo mbili. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia wanahisi kuwa nchi za Ulaya hazikuupa umuhimu mkubwa ziara hiyo, wakichukulia kwamba waziri huyo wa Burundi alikutana peke yake na maafisa wa ngazi za juu katika wizara mbalimbali za nchi za Ulaya, badala ya kupokelewa kwa mazungumzo na mawaziri wenzake wa mambo ya kigeni wa nchi hizo alizozitembelea. Licha ya hayo, waziri wa Burundi wa mambo ya kigeni alipata fursa ya kuomba vitokomezwe vikwazo vilivyowekewa nchi ya Burundi na jumuiya ya Umoja wa Ulaya, akidhihirisha kwamba haki za kibinadamu zinaheshimishwa kikamilifu na hali ya usalama imeimarika kote nchini Burundi. Jumuiya ya Umoja wa Ulaya iliwekea vikwazo vya kiuchumi nchi ya Burundi tokea mwaka 2016 kwa tuhuma za kukiuka haki za kibinadamu, kwa kuwaua, kuwanyanyasa, kuwatendea maovu na kuwatia jela kinyume cha sheria wafuasi wa vyama vya upinzani na wanaharakati wa mashirika ya kiraia, madai ambayo hata hivyo yalikanushwa vikali na serikali ya Burundi. Kwa upande mwingine, wabunge 40 wa jumuiya ya Umoja wa Ulaya waliandika barua ya kupinga kurejeshwa kwa ushirikiano pamoja na Burundi, wakisisitiza kwamba nchini Burundi visa vya ukiukaji wa haki za kibinadamu bado vinaendelea kuripotiwa kwa wingi hadi sasa. Jamari vya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukran sana Jean Marie Hishu Burundi ukiwa kule Kigali, Rwanda. Na kwingineko ni kwamba mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaripoti ongezeko la vifo vya watu katikati ya Mediterranean miongoni mwa wakimbizi na wahamiaji ambao wanakimbia mizozo, mateso na hali ngumu ya uchumi katika nchi zao. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein kutoka Geneva.
Tangu mwanzoni mwa mwaka huu, mashirika ya Umoja wa Mataifa yanasema kuwa takriban watu 500 wamepoteza maisha wakati wakifanya safari hatari ya kuvuka bahari ya Mediterranean, ikilinganishwa na watu 150 waliokufa mwaka uliopita katika kipindi kama hiki. Mwezi uliopita takriban watu 130 walikufa baada ya boti yao kuzama karibu na ufukwe wa Libya. Ripoti iliyotolewa na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM inasema kuwa vifo hivyo huenda vilisababishwa na uzembe kutoka kwa meli zilizokuwa zinatoa uokozi. Msemaji wa shirika hilo la Umoja wa Mataifa Kalota Sami amesema kwamba kwa bahati nzuri kilio cha kuokoa takriban uhamiaji 1500 waliokuwa hatarini hivi karibuni kilisikika kwa wakati na hivyo wakanusurika. Ameongeza kusema kuwa zaidi ya 1000 miongoni mwao waliweza kushuka kwenye bahari ya Trapani kisiwani Sicily hapo Mei mosi baada ya kuokolewa na walinzi wa Italy. Sami anasema kuwa alishuhudia zaidi ya wakimbizi pamoja na wahamiaji 450 wakiokolewa kutoka meli ya shirika la Sea-Watch hapo Jumanne, na amesema kuwa wengi wao waliokolewa wakiwa wametokea Libya wakitumia boti hatari za kujitengenezea.
We have noticed a high presence of minors, many of whom are unaccompanied. The majority of arrivals originate from Mali and the Sahel.
Tumegundua ongezeko la uhamiaji watoto wasioandamana na wazazi. Wengi wao ni kutoka Mali pamoja na eneo la Sahel la Afrika Magharibi, Eritrea na Afrika Kaskazini. Wengi wanafanya safari hizi hatari ni kutoka mataifa yenye wakimbizi wengi.
Sami anasema kuwa wahamiaji waliokolewa hivi karibuni wanafikisha jumla ya wahamiaji waliowasili nchini Italy mwaka huu kuwa 10,400. Anasema kuwa hilo ni ongezeko la asilimia 150 ikilinganishwa na kipindi sawa na hicho mwaka uliopita. Anasema kuwa shirika la kushughulikia wakimbizi la UNHCR linashirikiana na serikali ya Italy kwenye vituo vya kushukia ili kutoa misaada muhimu kwa wahamiaji hao.
We gather in the past few days several testimonies also from minors.
Tumepata kesi kadhaa katika siku za karibuni za watoto wanaodai kuzuiliwa na kuteswa kwenye kambi nchini Libya, wakati baadhi ya wahamiaji wakionekana kukumbwa na matatizo ya kiakili.
UNHCR inatoa wito kwa jamii ya kimataifa kuimarisha usalama wa wahamiaji pamoja na wakimbizi wanaojaribu kuvuka bahari ya Mediterranean. Shirika hilo pia linaomba serikali za kieneo kutenga maeneo ya ukozi pamoja na kubuni mikakati ya kutoa makazi na kuziunganisha familia zilizotenganishwa na kafya.
Asante sana Hari kwa ripoti hiyo. Baada ya kukamilisha likizo, tunakukaribisha ingia zamu bila uhuruma yoyote.
Na bila shaka wenyewe wa Kenya usema wamejibamba.
Hata Rais Samia aligusia swala hilo.
Walipata neno hilo kubamba.
Naam, unaweza kufuatilia habari hizi kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili kwenye Facebook ama ukurasa wetu wa www.voaswahili.com, ama pia unaweza kutegea redio wa shirika katika taifa ya maziwa makuu. Sasa tumwangazie upande wa pili na muona BMJ Muridhi atupashe habari za dunia.
Mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC leo imemhukumu Dominic Ongwen, raia wa Uganda ambaye zamani alikuwa kamanda wa kundi maarufu la waasi la Lord Resistance Army LRA kifungo cha miaka 25 jela kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Ongwen mwenye umri wa miaka 45 alipatikana na hatia mwezi Februari mwaka huu kwa mashtaka yote 61, yakiwa ni pamoja na mauaji, ubakaji na utumwa wa kijinsia mwanzoni mwa miaka ya 2000 chini ya LRA, wakati huo ikiongozwa na Joseph Kony ambaye alitoweka na hajulikani aliko. Upande wa utetezi ulikuwa umeomba apewe kifungo cha miaka 10 kwa tuhuma za kutekeleza mashambulio ya wanajeshi wake kwenye kambi za wakimbizi kaskazini mwa Uganda. Kampeni yake ya kinyama ya kuanzisha serikali kulingana na amri 10 za Biblia ilisababisha zaidi ya watu 1,100 kufa na watoto 60,000 kutekwa nyara, mwishowe ikasambaa hadi Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Majaji walisema kwenye uamuzi wao wa mwezi Februari kwamba Ongwen mwenyewe aliamuru wanajeshi wake kutekeleza mauaji ya zaidi ya raia 130 katika kambi za wakimbizi za Lukodi, Pajule, Odek na Abok kati ya mwaka wa 2002 na 2005. Watu wasiopungua 13 wamethibitishwa kufariki katika ajali ya barabarani nchini Uganda leo asubuhi, kwa mujibu wa maafisa wa polisi. Ajali hiyo iliyohusisha magari mawili ilitokea kwenye barabara inayounganisha barabara kuu ya kutoka Masaka kwenda Mbarara katika mji wa Masaka. Mashahidi walonukuliwa na gazeti la Daily Monitor wamesema kwamba basi lililohusika kwenye ajali hiyo lilikuwa likiendeshwa kwa kasi kubwa, na kwamba baada ya kugonga teksi iliyojaa abiria halikusimama. Polisi wamesema watu kadhaa waliokuwa kwenye teksi hiyo walijeruhiwa na kupelekwa kwenye hospitali iliyo karibu na eneo la tukio hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, ambaye yuko ziarani nchini Ukraine, ameahidi kwamba utawala wa Rais Joe Biden utaendelea kuunga mkono uhuru wa nchi hiyo na juhudi zake za kuimarisha demokrasia. Blinken, anayeandamana na ujumbe wake, amesema Marekani itaendelea kudumisha ushirikiano kati yake na Ukraine, ikiwa ni pamoja na kusaidia katika ujenzi wa taasisi mbalimbali kuimarisha mageuzi ya kukabiliana na ufisadi.
Safi kabisa, hii ni safari ya VOA Express. Na kipande hicho kifupi cha mziki, Amina, kitu hicho kizuri. Ni ladha tofauti wasanii wa Kenya wanaanza kuleta. Wanashikanisha miondoko ya rumba, benga na bongo flavor. Alafu wanakutumia mziki mzuri sana ambao kibao hicho kifupi umekipata.
Na bila shaka, kwa sababu siku hizi wasanii wamekuwa kama wapishi jikoni. Yani kila mara wanatafuta mtindo mpya ili kuhakikisha kwamba walaji wanapakuliwa na kufurahia chakula.
Haya, tuachane na hayo, tuingie katika barazani. Leo kuna nini ndani ya barazani?
Leo barazani, unajua tena ziara yake Rais Samia Suluhu alipokuja nchini Kenya imezua gumzo katika mitandao na kila mahali watu wanamzungumzia. Hivi basi nasi barazani tukasema acha tujitose, tukiuliza, je, ziara ya Rais Samia nchini Kenya ndio mwanzo wa kuimarisha uhusiano wa mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Na safari yetu ya barazani inaanzia Morogoro. Baba Paroko, tupatie mtizamo wako.
Mtizamo wangu ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan anachofanya ni kama kufukua makaburi tu.
Unamaanisha nini?
Sababu yani, kwa itikadi ya undugu uliokuwepo, serikali hii ikija kufanya vizuri kwa ndugu zetu, serikali nyingine inakuja inaharibu. Ndio sababu Wakenya walifikia hatua kwamba pana governor mmoja alikuwa hataki hata kuwaona Watanzania. Sasa hii yote ni ushirikiano wa mashaka, kwamba mama amekuja sasa kuibua pindapinda zilizokuwepo, lakini watu tuliamanishwa kwamba serikali yetu ina ushirikiano mzuri na nchi zinazotuzunguka za maziwa makuu. Sasa kwa mfano swala la mahindi, kwamba mahindi yalikuwa na sumu, maana yake palikuwa na msuguano wa ndani kwa ndani, ambapo huu msuguano ulikuja kuathiri hadi kibiashara. Japo kuna muda nchi ilifanya kama kuelewana, dhahabu za kule zilizokamatwa zikarudishwa huku kwetu nyumbani, lakini na sisi tulitoa sauti wetu kupeleka kule kuimarisha ushirikiano, lakini ushirikiano ule ulikosa nguvu.
Kwa hivyo unahisi kwamba hata baada ya yeye kukariri kwamba hivi sasa ni kwa vile vikwazo vyote vya biashara, na tayari mawaziri wa pande zote Kenya na Tanzania wameamrishwa kuhakikisha wameondosha msongamano katika mipaka ya Kenya na Tanzania, huoni kwamba hilo ni dalili kwamba kutakuwa na usuluhu?
Hilo mimi unajua ninakwenda mbele zaidi kuhusu viongozi wetu. Kwanza hili linakuwa kama ni amri ya watawala walioko madarakani, lakini ipo siku watatoka, ataingia mtawala mwingine, inakuwa sio sera madhubuti za ushirikiano wa kibiashara sisi na wenzetu, inakuwa kama amri.
Tukushukuru sana kushiriki kitengo chetu cha barazani.
Amina, asante sana.
Na moja kwa moja tukitoka kule Morogoro kwa baba paroko ambaye yeye japo anahisi kwamba huenda kuletwa manufaa, anafikiria kwamba mambo mengine huenda asifanyike, maana uongozi ukiisha wengine wanaingia. Tumsikie George Ocheng akiwa Kakamega. Wewe unazungumziaje ziara ya Samia? Je, italeta muungano?
Kwa kweli nikizungumzia ziara ya Mama Samia Suluhu ni kwamba inaweza leta manufaa ikiwa viongozi watazingatia yale ambayo waliweza kutia saini na kuweza kuhakikisha kwamba yale yote ambayo waliafikiana yanatekelezwa bila vikwazo vyovyote. Na pia ukiangalia hizi mikataba kadhaa ambazo zimekuwa zikitiwa saini, mara nyingi zimekuwa zikikiukwa na mataifa mengine, labda wanakuja wanaona baadaye kumbe hii mkataba ambao tuliweza kutia saini pale hayaleti manufaa, basi wanaweza kuikiuka.
Kumbuka kwamba mbeleni kulikuwa na tatizo kati ya mataifa ya wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakati ilipokuwa ni vigumu sana kwa labda kwa Kenya kuingia Tanzania ama mtu kutoka Rwanda kuingia Tanzania na vice versa. Je, unahisi kwamba sasa hivi huo uhusiano utatekelezwa vizuri kutokana na ile alivyoanza?
Uhusiano unaweza tekelezwa ikiwa hayo makubaliano yataweza kutiliwa maanani. Ni kwa nini nasisitiza hili? Kwa sababu unakuta rais anapoenda katika nchi fulani kunakuwa na ile muhemko, na hizo vitu za kutiwa sahihi huwa zinatiwa sahihi baada ya muhemko fulani. Lakini baada ya hiyo ziara kuisha, unakuta hiyo mihemko inakuja inaisha pale na hali ya mambo inarudi kama kawaida, na mgogoro pia unakuja kuzidi tu zile mgogoro kidogo kidogo. Ukikumbuka hapo awali kuliweza kutokea shida hapo mpakani katika ile uongozi wa kwanza wa hayati Magufuli, ambapo iliweza kuleta utata mkubwa sana. Kwa hivyo italinganishwa tu ikiwa hawa viongozi wataweza kutii yale ambayo waliweza kutia saini.
Tukushukuru sana kwa kushiriki barazani hivi leo.
Asante sana ndugu zangu.
Mtizamo wake Ochieng George. Haya, tuangalie walio tuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook wanasemaje.
Na moja kwa moja nampata wako Aerero Duresa kutoka Isli Nairobi. Anasema sidhani kama wengi watamuelewa kutokana na Kiswahili chake sanifu.
Mimi nampata Kipama wa Mwatulole. Anasema hivi, kama ni kuhusu uhusiano baina ya Kenya na Tanzania, ulikuwa imara mno, hasa baina ya Chuma na Kenyatta. Ila pia si jambo baya kutembeleana ili kuendeleza uhusiano huu.
Nami nimpate Idi Theophile Mugabo akinifungia upande wangu wa Rafa kutoka pale DRC Congo. Anasema tumeona mengi sana hapa Afrika.
Mimi nakamilisha na Amoni Bizulu, anasema nikiwa hapa Mwanza, tatizo ni kuwa Kenya wanakuwa vigeugeu sana. Aya.
Lakini kama alivyosema tu wale wasemaji kupitia simu kwamba mikataba ni sharti zingatiwe ili kusudi basi siwe tu mihemko ya hizi ziara.
Tunakamilisha hapo msikilizaji, lakini kila mara ni lazima VOA Express ikamilike na burudani, na hivi leo ni TBT. Leo na kuachia zamu, tuchagulie nini unatupatia awamu hii.
Leo tunakwenda moja kwa moja hadi Nigeria, TBT yake Davido na kibao chake aye. Oh yes.
hicho chake Davido. Aye.
Anasema kwa sababu mrembo anampenda, si lazima awe na Ferrari wala awe designer, mwenye kampenda tu. Mwaka 2014 kibao hichi kilikuwa hewani, lakini mpaka sasa ukitembelea ukurasa wake wa YouTube unapata watu wanasema kwamba 2021 bado wanapenda sana kusikiza kibao hiki.
Video yenyewe inavutia.
Naam, mimi napenda jinsi wa Nigeria wanavyocheza. Lau kungekuwa na mtu anaweza nifunza
ile style ya mabega, sio?
Naam, mabega anatindisa kila mahali.
Na Davido mwenyewe amejaa na mapesa, mayo mapesa mengi sana.
Naam, bila shaka.
Amina, tukiachana na hayo ya burudani, tunaangalia kuna kitengo. Leo kitengo chetu kuna nini?
Naam, moja kwa moja leo katika lifestyle tupia vile vile mwenyewe Da Salma ameita mapishi. Mapishi unaweza ita lifestyle. Kuna tamaduni ambayo katika pwani ya Afrika Mashariki hasa wakati wa mfungo huwa wanaipendelea sana, wanaita kisahani cha jirani. Hebu tumsikize Salma akiwa na yule mtamaduni mwenyewe hapa Mombasa akielezea kisahani hiki cha jirani. Ni kipi?
Ni vile vyakula vinavyopikwa iftari mwezi wa Ramadhani. Sasa unapakua kila chakula unachokipika, wachukua kisahani, wampakulia jirani yako, wampelekea. Na ujirani mwema utaona mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani tunapeana. Waweza kuwa wewe umpika chakula kimoja, lakini ukifanya hivyo umpata visahani viwili vitatu kutoka kwa majirani. Hicho ndio kisahani cha jirani, cha iftari. Utamaduni unapungua kwa sababu vizazi vyetu vya leo hawapendi kupika. Na sisi watu wa zamani tulikuwa tunapika vyakula vya kiasilia. Waweza kupika muhogo, waweza kupika viazi tamu, waweza kupika maharagwe, yenyewe tunasema maharagwe ya kukata, chapati. Lakini hivi vizazi vyetu havipendi kupika, wao walale, waagize vitu delivered vya letu. Haya, atampakulia saa ngapi jirani? Kwa hiyo visahani vinapungua nguvu kwenye hivi vizazi vyetu. Hatujui na hivyo vizazi vyetu nao vizazi vyao kama vitazidi kudidimia ama wataviendeleza.
Ile iftari naopika, nikipika kama matobosha na mtilia, ndizi za kiume na mtilia, maragi ya sukari na mwekea. Ni ima tuapeana iftari ama pia hivi vya kufungulia mwadhini, ima kaimati, viazi vya karahi, sambusa na vipanga kwenye tray. Kando, kibakuli changu cha matobosha, huku kando na sahani yangu natia wali. Juu na kibakuli changu cha mchuzi, ima wa nyama, wa kima, wa kuku.
Mimi nafanya kisahani cha jirani mpaka hivi sasa, lakini kuna mapungufu fulani. Mtu aweza kuletea mahamri. Mahamri utakula na nini? Pengine kwake amfanya na mbahazi, umfanya na maragwe, lakini ataleta mahamri makavu. Na sasa hii yatokana na kuwa uchumi umeshuka. Mtu atapika pengine ni wali tu na mchuzi, pengine pilau, ataona do nimpelekee jirani yangu hino, atofurahikia hicho kisahani changu. Haina haja nimpelekee. Uchumi ni mgumu sasa na mambo yazidi kushuka na hali yazidi kuzorota.
Asante sana Salma. Amina, mbona mimi sijaona kisahani?
Pale ulipo labda huna jirani anayefunga. Alafu siku hizi pia kuna wengine hawafanyi tamaduni hizi.
Watu kuna ubinafsi mwingi.
No, maisha yangu magumu.
Haya, asante sana kwa kitengo hicho. Wacha tuangalie upande wa pili, tuangazie yanayozungumzwa sana kwenye mitandao yetu ya kijamii. Mambo ya hasongi siku hizi bila mitandao hii. Idi Ligongo, zamu ni yako.
Karibu katika yanayovuma mitandaoni. Na moja kwa moja tunaanza na lile ambalo linavuma kweli kweli hivi sasa, ni talaka ya matajiri Bill na Melinda Gates ambao wametangaza kuachana mwezi huu. Lakini kwa mujibu wa mtandao wa TMZ, mtandao unaoandika habari za udaku hapa Marekani kwa watu mashuhuri, umeeleza kwamba tangazo hilo lilikuwa likitarajiwa kutolewa toka mwezi Machi na mpango ulikuwa ni kulitoa, lakini vile vile Melinda alikuwa tayari amekwisha fanya mpango wa kwenda kukodisha kisiwa cha Calivigny kilichopo Grenada kwa jumla ya dola za Kimarekani 132,000 kwa siku moja. Na inaelezwa kwamba familia nzima inaonekana kwamba imekuwa na hali ile si nzuri nzuri kwa Bill Gates, lawama zote zikielekezwa kwake kwa mujibu wa taarifa ya TMZ. Na kile ambacho watu wanakizungumza ni kuhusiana na kwa nini wanandoa hawa hasa ndicho ambacho kimefanya waachane. Lakini kile ambacho kinaonekana watu wengi kutaka kujua ni namba ya simu ya Melinda Gates ama Bill Gates, kujua sasa mwelekeo wao uko vipi kimahusiano. Na unajua kabisa wanandoa hawa wawili wana keshi nyingi kwelikweli. Jessica Brian anasema ninawezaje kupata nambari ya simu ya Bill Gates? Lakini vile vile John Michael naye ameonekana akiuliza, jamani kuna yoyote ile ana mchongo wa kupata namba ya simu ya Melinda Gates ili ajiweke? Basi ni hayo ambayo yanaendelea kuvuma. Na tukiendelea katika yanayovuma mitandaoni, lile lingine ambalo linashika vichwa vya habari hivi sasa ni kuelekea katika mtanangi wa Simba na Yanga nchini Tanzania, mtanangi utakaopigwa mwishoni mwa juma. Tambo za kuelezana kwamba Simba taumia au Yanga taumia zimetanda kweli kweli hivi sasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Zubeda Zuberi akieleza kwamba mnyama lazima aumie, huku Bakari Juma huyo anaonekana mshabiki wa timu ya Simba akisema kama kawaida Simba yenyewe imekuwa ikifunga watu midomo. Tusubiri tuone dakika 90 hizo siku hiyo nani atatoka anacheka, au pande zote mbili zitatoka zikiwa zile zimetoshana nguvu kiasi kwamba mashabiki hamna kutambiana. Basi ni hayo ambayo yanavuma hivi sasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Lakini bado ziara ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan inaendelea kuvuma katika mitandao. Mimi ni Itwe Jiligongo, shukran kwa kuwa nami katika yanayovuma ndani ya mitandao.
Shukrani sana Idi Ligongo kwa mengi katika vumao mitandaoni. Na ni siku nyingi sana tangu nimsikie Idi Ligongo katika Express. Nafurahi sana kusikia sauti yake leo. Na moja kwa moja basi tunakwenda katika kitengo cha swali la leo. Na tunauliza, je, umepokeaje kauli ya Rais Kenyatta kuhusu wafanyabiashara kuwekeza bila masharti nchini Kenya?
Mimi ninaanza naye Masi Tengo anasema, nami namuuliza huyo rais, je, Wakenya watakuwa na huo uhuru wa kufanya biashara bila vikwazo huko TZ?
Hamza Selemani Mfaume huyo wa Ukuni Bagamoyo, Mwanza, pwani ya Tanzania kule, anasema anajenga mahusiano mema kiuchumi na kuimarisha udugu wa muda mrefu baina ya Tanzania na Kenya.
Kasim Rashid wa DRC Congo anasema hizo ni mbwembwe tu na uongo wa Kenya, tusubiri tuone.
Franco Kisanga anasema nikiwa Hispania boda pale, yuko mpakani huyu, anasema binafsi imenibamba sana, yani ni kama karuhusu tuende mbinguni, kwa hilo ametumia busara.
Mimi nasalia kule Beni DRC na mpata Richard Kambali anasema ni kauli ya kuridhisha, kwani Kenya na Tanzania ni jirani, sio vyema kuwekeana masharti ya kuumizana.
Ole Maito Zaka kutoka maeneo ya Narok Kenya huyo anasema hilo ni wazo zuri sana katika kuboresha maisha ya wananchi, hasa sisi wa Kenya na ndugu zetu wa Tanzania.
Nimalize naye Robert Cheruiyot yuko Eldoret nchini Kenya. VOA Swahili, hiyo ni kauli tu, lazima watoe pesa kwa wakora.
Nimalizie naye basi Azizi Mbaruku kutokana na muda, anasema yeye karuhusu, lakini kumbuka kuna wenye Kenya.
Tuliambiwa rais amekuja na suluhu ya wafanyabiashara, na hapa Kenya
kwamba uhuru, kuna Kenya kuna uhuru wa wafanyabiashara na kule kuna suluhu ya kuondosha vikwazo vya biashara.
Haya, sina la ziada ila kuwashukuru wote waliofanikisha VOA Express hivi leo, Josephat Kioko, Khadija Riami pamoja na Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adede
nami ni Amina Chombo, ni watakie wote wanaendelea na mfungo somo njema.